В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. Доброго ранку. В студії Ірина Гнатишин. В сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтеся про таке. На АЗС з міліцією. Чи поменшує контрафактного бензину після того, як до перевірки долучилася міліція?
Це комусь допекло. На Україні 120 міні-заводів, 100 сугорщих самогонних апаратів. І вони оте женуть і продають на всяких тих лівих заправках.
Дах потік. Через зливу студенти Кіровоградського медколеджу залишилися без житла.
Как так это может быть такой объект прикрывать? Ну как представляете?
Конечно, краник тут деревенький.
Если бы финансирование, мы его за месяц закончили, уехали, давным-давно уехали.
Наркотики в законі. Чи варто легалізувати так звані легкі види отрути?
Одна папіроса марихуаною і 20 доз героїна тягне однакову відповідальність.
Про це та інше відразу після новин, які підготувала моя колега Олена Римовська. Вітаю, Олено.
Доброго ранку.
Кабінет міністрів України на своєму засіданні сьогодні розгляне проєкт угоди про асоціацію з Євросоюзом. Очікується, що перед журналістами з цього приводу в уряді виступлять міністр закордонних справ Леонід Кожара та голова представництва ЄС в Україні посол Ян Домбінський. Раніше цього тижня в уряді відбулася нарада щодо проєкту угоди з ЄС. Прем'єр Микола Азаров виступив із ініціативою додатково поінформувати українських підприємців про переваги асоціації. Ця угода також включатиме в себе зону вільної торгівлі з ЄС. Тим часом у самому Євросоюзі зізнаються, що не мають впевненості в Україні перед листопадовим самітом, на якому сторони можуть підписати угоду про асоціацію. В інтерв'ю Радіо Свобода польський депутат Європарламенту Яцек Саріуш Вольський зазначив, що Україна має виконати три вимоги ЄС, а саме відмовитися від вибіркового правосуддя, звільнити Юлію Тимошенко та реформувати виборчу та судову системи. Від того, чи вимоги будуть виконані, і залежить формат участі України у майбутньому саміті Східного партнерства, наголосив Яцек Саріуш Вольський. США, Великобританія і Франція наполягають на тому, що резолюція Ради безпеки ООН щодо Сирії має залишити можливість для втручання у цей конфлікт зовні. Напередодні у Нью-Йорку тривала зустріч представників 5 постійних членів Ради безпеки, на якій обговорювали сирійське питання. Відсутність суттєвого прогресу глядачі пояснюють протистоянням у цьому питанні між Росією та Заходом. У вівторок на зустрічі у Москві французький міністр закордонних справ Лорен Фабіус наголосив, що немає сумніву у використанні хімічних зброї саме режимом Асада.
Якщо ми проаналізуємо те, скільки зарина було використано, які цілі обрали агресори, яке оснащення використали для цього, ми не матимемо ніяких сумнівів, що за атаками 21 серпня стоїть саме сирійська влада.
Натомість глава МЗС Росії Сергій Лавров тоді заявив, що його країна має, цитую, серйозні підстави для того, аби вважати атаку провокацією. Президент США Барак Обама заявляє, що його іранський колега Хасан Роугані прагне відновити діалог із Заходом. В інтерв'ю іспанськомовній мережі Телемундо Обама заявив, що для Заходу Ірану лишається можливість вирішити суперечки дипломатичним шляхом. Тож, на думку американського президента, іранський народ, цитую, мав би цим скористатися. Дипломатичні відносини США – Ірану донині лишаються дуже обмеженими. Причиною тому іранська ядерна програма, яка, як вважає Захід, має на меті створення ядерної зброї. Президент Бразилії Ділма Русеф не поїде у США через скандал, що виник довкола дій американських спецслужб. У Білому домі поінформували, що Барак Обама бесідував із бразильською колегою по телефону та заявила, що про потребу перенести зустріч, оскільки стурбована інформацією, нібито американські спецслужби тримали у полі свого зору і бразильське керівництво. Документи, які підтверджують це, раніше передав у ЗМІ Едвард Сноуден, колишній контрактник Агенції національної безпеки США.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org. На кожній другій з 400 перевірених українських АЗС продавали неякісний бензин. Такими є результати інспекцій автозаправних станцій, проведених з початку року. Ці перевірки державні інспектори здійснюють тепер разом з міліціонерами. Крім штрафів, на порушників завели 230 кримінальних справ, вдвічі більше, ніж торік. Але це мізерні показники, кажуть експерти. Вони називають ініціативу залучення МВС до контролю заправок показухою, що якість пального не поліпшить і обсяг тіньового нафтопереробного ринку в Україні не зменшить.
Приїжджати на АЗС і перевіряти якість бензину разом із міліцією працівникам Держспоживінспекції набагато ефективніше, запевнив Радіо Свобода заступник начальника управління ринкового нагляду Держінспекції з питань захисту прав споживачів Микола Дмитрієв. Адже крім штрафу несумлінному реалізатору, загрожуватиме також потрапляння за грати.
Ми перестали стикатися зі спротивом зі сторони суб'єктів господарювання проведенню перевірки працівниками Держспоживінспекції. Крім того, недобросовісні суб'єкти, що були виявлені під час реалізації неякісного палива, крім штрафних санкцій, передбачених законодавством, попадають під кримінальну відповідальність.
Залучення до перевірок якості бензину працівників міліції – це спецефекти і гра на публіку, які для споживача не дадуть ніяких результатів, вважає директор консалтингової компанії А95 Сергій Куюн. Майже 600 тисяч літрів неякісного палива на сотнях заправках, які вилучили за 8 місяців перевірки – це мізерні показники, каже експерт. Адже річний обсяг контрафактного бензину в Україні складає 500 000 тонн.
Докладніший матеріал нашої кореспондентки Ірини Стельмах слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, зможете відповісти на запитання, чи поменшує контрафактного пального на заправках після того, як до перевірки долучилася і міліція.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
У Кіровограді за кілька годин випала подвійна місячна норма опадів. Залило дороги центральних вулиць, а також присадибні ділянки на околицях. Десятки машин потопали в воді. Водночас чимало кіровоградців через негоду залишились без світла, а сотні студентів місцевого медичного коледжу – без житла. Подивитися, як тече дах гуртожитку, вирушила наша кіровоградська кореспондентка Яна Пісарєва.
Тепер верхні поверхи гуртожитку Кіровоградського медичного коледжу імені Мухіна непридатні для проживання. А все через те, що два місяці у п'ятиповерхівці ремонтують дах. Через розкриту покрівлю потоком ішла вода. Тож усі три верхні поверхи гуртожитку залило вщент. Будівельники брати на себе провину не поспішають. Нарікають на відсутність фінансування робіт. Про те, щоб накрити дах, бодай чимось, навіть не замислювались.
Як це може від такої об'єкти прикривати? Ви як представляєте? Зачем ви знімаєте? Звісно, краник тут будівельники. Якщо б фінансуванням його за місяць закінчили, уїхали, давним-давно уїхали.
Зазначає представник будівельної фірми. Попри такі категоричні зняття з себе відповідальності, адміністрація коледжу вже підраховує збитки та консультується з юристом, щоб стягнути із винних вартість зіпсованого майна. Хто ремонтуватиме кімнати на трьох поверхах гуртожитку, поки не вирішили. Всі необхідні документи подають в управління капітального будівництва облдержадміністрації.
Найбільше постраждав п'ятий поверх. Там повністю затекли коридори, пошкоджені підлога, обвалилася штукатурка. Четвертий поверх постраждав менше, бо обвалювалися шпалери там.
Зазначає виконуючий обов'язки директора Кіровоградського медичного коледжу імені Мухіна Василь Шевчук. Та додає, на верхніх поверхах хоч грибку поки немає, та вже стоїть специфічний сморід. Перші ж два поверхи вже підключили до електрики та визнали придатними для проживання. Але там помістилися тільки 140 студентів. Через лихо без житла залишилися понад 270 мешканців. Тож тиждень для них розпочався не з навчання, а з великого переселення. Більшість розселили в інших гуртожитках навчальних закладів міста. Декого спершу відправили до готелю. Багато хто роз'їхався по домівках. Хтось взагалі вирішив, що порятунок потопаючих – їх власна справа. І самотужки знайшли житло.
Уже знайшли квартиру. Зараз нам сказали, що ми знову заселяємося перший-другий етаж.
Зауважує студентка Інна Бойко. Про те, що такого лиха очікувати варто було, студенти говорять в один голос. Від початку навчального року їх вже затоплювало кілька разів через розкриту покрівлю. Але щастило, дощі були незначними. А от сильної зливи гуртожиток та його мешканці не витримали.
З 1 вересня то почалися самі дощі і вже почало текти. У мене в кімнаті там саме душі почало текти. Там воно почало, ну, вісти. В паралельній секції по щиколотки води було взагалі там.
Розповідає студентка медколеджу Наталя. Навчання у медичному коледжі на тиждень призупинили. Його студенти відпрацьовуватимуть взимку за рахунок канікул. Повернутися до своїх кімнат, за прогнозами адміністрації закладу, студенти зможуть через 1.5 місяці. Гроші за час непроживання у гуртожитку їм пообіцяли повернути. Яна Пісарєва для Радіо Свобода, Кіровоград.
Україна потребує термінової допомоги через високий рівень вживання наркотиків. Такими є цьогорічні висновки ООН. А Всесвітня організація охорони здоров'я нарахувала в Україні понад 1.5 мільйона наркозалежних різного ступеня тяжкості. Серед старшокласників частка тих, хто вживає дурман, навіть більше, ніж у державі в цілому, заявляють в Міністерстві охорони здоров'я. Експерти вважають, що ця тенденція є передовсім проявом соціальних проблем і лише потім наслідком співпраці фармацевтів і міліціонерів з наркомафією. Наркомани і ті, хто допомагає їм позбутися залежності, стверджують, що найчастіше все починається з марихуани і аптечних препаратів. Частина ж експертів переконана, державі варто легалізувати легкі наркотики. Про це в нашій традиційній рубриці «Точка кипіння».
Свавілля чи бездіяльність влади?
Комунальні проблеми чи погана екологія?
Злочинність і корупція?
Права людини та соціальні стандарти?
Про те, що найбільше болить українцям, рубрика «Точка кипіння».
Ми не лише окреслюємо проблему, але й шукаємо вихід із ситуації.
Сьогодні в «Точці кипіння» проблема наркоманії в Україні. З вами Євген Солонина. Вітаю. Киянин Леонід кілька років не вживає ані легких наркотиків, ані ліків, які містять наркотичні речовини. Він каже, що спробував їх у шкільному віці, а потім ледве позбувся цієї звички.
Щоб бути своїм в компанії, це все пробувалось. Причому казали, що це наркотики, які залежності не викликають. Вживання плану. Потім пішли ці аптечні наркотики.
Коли Леонід відчув, що залежить від таблеток, він злякався. Спробував кинути, але це виявилося непросто.
Є ломки, які виражаються в внутрішніх болях. Організм звик вже до вживання цієї їдоти і потребував ще. Зіскочив і цього потроху-потроху збавляв дозу.
Леонід розповів, як наркомани дають собі раду в Києві. За його словами, є так звані «трамадольні аптеки», де знеболювальні, транквілізатори та інші ліки з наркотичними речовинами продають без рецептів. Організація Об'єднаних Націй цього року віднесла Україну до 24 держав світу, які потребують термінової допомоги через високий рівень вживання наркотиків. МВС зі свого боку наводить статистику, за якою кожен сьомий кримінальний злочин в Україні коїться у сфері вжитку наркотиків. Експерти та громадські активісти кажуть, що держава легально виробляє та імпортує набагато більше наркотичних препаратів, аніж потрібно для лікування. Однак основна причина високого рівня наркотичної залежності українців – соціальні проблеми, а не лише кришування міліцією та лобі фармацевтичної галузі, заявив у коментарі Радіо Свобода голова парламентського комітету з боротьби зі злочинністю та корупцією Віктор Чумак.
Наркоманія – це є соціальною хворобою. Це хвороба бідних людей, які не знають себе, куди діти. Тому проблема вирішується тільки зростанням добробуту України. І інші складові повинні бути. Це і роз'яснювальна робота, це і правоохоронна діяльність. Дуже часто є випадки, коли правоохоронні органи самі кришують. Є і спеціальний центральний орган виконавчої влади щодо наркополітики. До речі, є і законопроект щодо розширення повноважень цього органу. Ми на комітеті підтримали цей закон.
Державна служба з контролю за наркотиками розробила стратегію державної політики щодо наркотичних речовин на 7 років, яку вже схвалив уряд. Вона, зокрема, передбачає диференційований підхід, переорієнтацію держави на боротьбу з продавцями та розповсюджувачами наркотиків. Найважливіше – налагодити діалог з групами ризику і переконати їх не вживати. Таку думку висловив журналістам керівник Держнаркослужби Володимир Тимошенко.
Дуже важливо, щоб ми вели довірливий діалог з нашою молоддю на цю тему. Щоб вони вірили батькам, правоохоронцям, щоб вони вірили медикам, соціальним працівникам і таке інше. Дуже важливо реабілітація, ресоціалізація наркозалежних. Це один із ключових аспектів нашої наркостратегії.
Лікар-нарколог Владислав Сова очолює Асоціацію реабілітаційних центрів для наркозалежних «Альтернатива». Він категорично виступає проти лібералізації обігу наркотиків в Україні. За його словами, небезпечними є і так звані легкі і важкі наркотики.
Я вважаю, що легких наркотиків в принципі не існує. І наркотик, який вважається легким, а саме марихуана, вона є одним з найнебезпечніших і з найтоксичніших психоактивних. 80% молоді від 15 до 23 років – так чи інакше вживають психоактивні речовини. Ясно, що ті препарати, вони приносять дуже великі доходи. Чому б їх не продавати, якщо це дозволено державою або не заперечується?
Проте частина фахівців дотримуються думки, що саме перебування наркоманії поза законом призвели до згубних наслідків. Соціальний психолог Віктор Пушкар вважає, що наркотичні речовини треба розрізняти за суспільною небезпекою від їхнього вживання.
Було криміналізовано різні групи наркотиків однаково, незалежно від їх шкідливості. Одна папіроса марихуаною і 20 доз героїна тягне однакову відповідальність. Є країни, де вживання легких наркотиків декриміналізовано. За ними ведеться там контроль якості, щоб вони не продавались неповнолітнім в жодному разі, а за важкі наркотики карають.
За підрахунками фахівців ООН, в Україні є понад 1,5 мільйона людей, які мають наркотичну залежність того чи іншого ступеню тяжкості. Це найбільша кількість серед держав Європи, за винятком Росії. Українське міністерство охорони здоров'я озвучує дані, за якими серед старшокласників від 8 до 26% осіб вживають наркотичні речовини.
Те, що кипить, треба охолоджувати.
Зробимо це спільно.
Точка кипіння щосереди на Радіо Свобода.
У Києві 6 година 23 хвилини. Рухаємося далі. Це «Ранкова свобода». Угода про асоціацію з Європейським Союзом може стати серйозним інструментом змін для країни, яка самостійно їх не провела б. Так вважає український письменник і політичний оглядач Микола Рябчук. На його думку, угоди для України матиме такий самий ефект, як гельсінські угоди мали для Радянського Союзу. Адже вони дають ЄС-інструмент впливу на політику в Києві. Моя колега Марія Щур зустрілася з Миколою Рябчуком в Празі під час форуму 2000, на якому лідери світової політичної думки обговорювали тему перехідних суспільств. На початку розмови вона поцікавилася, чи змінив свою думку Микола Рябчук, який раніше був проти підписання угоди про асоціацію з Україною через неготовність української влади.
Безумовно, я дуже хотів би, щоб угода була підписана, але водночас мені би не хотілося, щоб це підписання було сприйнято теперішнім режимом як капітуляція Євросоюзу, як готовність Євросоюзу заплющити очі на все те беззаконня, яке діється в Україні. Тому що я відчуваю певний шантаж з боку Києва щодо Євросоюзу, що, мовляв, ви нас там не приймете, не приймете, не підпишете, то ми собі значить, підемо там десь до Росії, до Митний Союз чи ще кудись. Ну, ваш я все не дуже вірю, що вони підуть, тому що там загрози дуже серйозні з російського боку. А по-друге, я вважаю, що такий шантаж є непристойний і неприйнятний. І було би, мабуть, ганебно з боку Євросоюзу піддаватися на нього. Тобто, резюме в мене таке, що підписувати, мабуть, все-таки потрібно. Ну, приблизно так само, як свого часу Захід підписав Гельсінські угоди з Совєтським Союзом, знаючи, що це все-таки імперія зла, скажімо так, і що виконувати вони не будуть цих всіх угод гельсінських. Але це все-таки дало можливість Заходу апелювати до проблеми прав людини. І, зрештою, це стимулювало рух захисту прав людини в Совєтському Союзі. Тобто, я думаю, що значення було позитивне. Так само, очевидно, ця угода, вона дає ширші можливості Євросоюзу впливати на перебіг подій в Україні, тому що, відповідно до угоди, Україна повинна виконувати певні зобов'язання. Це вже не є втручання в внутрішні справи, це виконання міжнародних обов'язків. Інша річ, що все-таки цей пряник повинен поєднуватися з якимсь певним батогом. Тобто я вважаю, що якщо вже Євросоюз все-таки підписує цю угоду, заплющуючи очі на невиконання цілого ряду вимог, то все-таки мусить продовжуватися тиск щодо виконання цих вимог. Ну, зокрема, ви знаєте, про що йдеться, і про вибіркове застосування права, тобто про правову реформу, яку треба зробити, і про виборче беззаконня, яке в нас коїться, тобто, знову ж таки, про розпрозорення виборчого процесу. Ну, маса інших речей. Так що, я вважаю, що Євросоюз повинен продовжувати цей тиск, і в разі потреби все-таки вживати серйозніші санкції проти окремих урядовців, які порушують права наших громадян.
Чи Європейський Союз, на вашу думку, готовий повністю стати на позиції євроінтеграції України і робити все, що для того буде потрібно?
Я гадаю, що Євросоюз готовий прийняти Україну якщо вона відповідатиме стандартам Євросоюзу. Поки що нам до тих стандартів дуже далеко. І тому, звичайно, вони не хочуть передчасно починати про це розмову. Але внутрішнє розуміння, що ця країна важлива і що вона перспективна, що вона може зміцнити Євросоюз, в принципі, існує. Але сьогодні, звичайно, ну про жодні сигнали не може йти мова. Підписання угоди – це максимум, на що ми можемо сподіватися, і дай Бог, щоб воно відбулося.
Із письменником, політичним оглядачем Миколою Рябчуком спілкувалася наша кореспондентка Марія Щур. І ще до теми євроінтеграції України. Ключовою європейською державою, яка може визначити майбутнє України, є Німеччина, стверджують експерти. На їхню думку, якщо німцям вдасться повноцінно залучити Україну до європейської орбіти, вона зможе отримати чіткий вектор розвитку, а Європа – стабільного партнера на східних кордонах. І цей партнер матиме перспективу взяти участь в європейських і євроатлантичних проєктах. Проте в Берліні від Києва чекають справжніх реформ, а не розмов про них. Що ж до самої Німеччини, то за понад 20 років незалежності України німецький обиватель ще мало знає, що це за держава і чому за її майбутнє варто намагатися змагатися на світовій геополітичній арені. Наша кореспондентка в Німеччині Вероніка Крамер продовжує тему.
Згідно зі статистикою, яку було презентовано на початку року на одному з німецьких каналів у фільмі «Ліга мільярдерів», 34% німців вважають до сих пір, що Україна належить до Росії, 49% німців не знають, що Україна має вихід до Чорного моря, і 63% не знають, що столиця України – Київ, розповідає ініціатор освітнього проєкту у Німеччині «Україна – твоя європейська країна» «Пізнаємо та творімо разом» Богдан Андрощук, студент школи управління Гумбольдт-Відріана. Посівши минулого місяця третє місце серед 84 учасників у конкурсі міжнародних проєктів при німецькому виданні «Фрайтаг», українські студенти приступили до здійснення глобального та важливого завдання.
Проєкт, він націлений на те, щоб дати молодим людям в Німеччині, людям, які зараз закінчують школи, дати їм інформацію та дати їм альтернативу того, що вони могли би робити ще в Європі. Адже значна частина німецьких випускників, вони після закінчення школи на півроку чи на рік кудись їдуть за кордон. І зазвичай це такі класичні країни, як Великобританія, Франція чи Сполучені Штати. Ми за допомогою нашого проєкту хочемо їм дати опцію України, щоб вони відкрили дійсно щось нове.
Засновники проєкту з початку вересня проводитимуть лекції та семінари для німецьких школярів та студентів, відкриваючи їм Україну та реалізовувати глобальну мету проєкту – виховувати нове привітне покоління до України. Ініціатори мають на меті охопити усю Німеччину та реалізувати проєкт у більше ніж 30 школах, а це близько 3000 учнів. Як пояснює пан Андрощук, масштаби та розширення проєкту на багаторічний термін залежить від додаткового фінансування, адже наразі усе відбувається за власні кошти. За словами Богдана, відсутність інформації та присутність стереотипів стає бар'єром на шляху до відкриття України німцями. Україну знають в образах кличків, ситуацію з Юлією Тимошенко, бійок у Верховній Раді, що активно пропагуються у ЗМІ. У той час, коли в Україні немає жодного представництва німецьких засобів масової інформації. Локальні заходи, що відбуваються у Німеччині, не мають такої сили, яка може зворушити суспільство в цілому, дати імпульс до зацікавлення Україною. На сьогоднішній день у Німеччині проживає близько 125 тисяч українців. Як пояснює пан Андрощук, у Німеччині за 20 років не створено жодного культурно-освітнього центру, жодного дослідницького інституту, який би серйозно займався поширенням інформації про Україну. За його словами, це сприяє тому, що Україна залишається білою плямою на ментальній карті німців. І парадокс полягає у тому, що найбільша країна Європи робить найменше для створення власного іміджу. Як пояснюють експерти, одна з основних актуальних проблем полягає у тому, що німецькі політики зацікавлені Україною, а звичайним німцям, навпаки, бракує як інформації, так і інтересу до найбільшої держави Європи.
Це був матеріал нашої кореспондентки в Німеччині Вероніки Крамер. Продовження розмови про те, що знають у Європі про Україну, слухайте в сьогоднішній програмі «Радіо Свобода. Європа на зв'язку» о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Ви
слухаєте «Ранкову свободу». З вами Ірина Гнатишин. І далі говоритимемо про таке. На АЗС з міліцією. Чи поменшує контрафактного бензину після того, як до перевірки долучилася міліція?
Це комусь допекло. На Україні 120 міні-заводів, 100 говорить самогонних апаратів. І вони оце женуть і продають на всяких тих лівих заправках.
8-1 вже не буде. Експерти прогнозують послаблення гривні.
Враховуючи всі ті фактори економічні, які наразі є, більше підстав вважати, що буде певна тенденція до послаблення обмінного курсу. Може до 9, можливо до 10, я думаю, це максимум.
Тимошенко знову заговорила. Чи вдасться їй бути прапором опозиції?
Вона не може бути політиком дня завтрашнього, тому що вона у своїх інтерв'ю і статтях говорить про день вчорашній, а це означає, що вона себе залишає дні вчорашній сама. Сідома.
Про це та інше відразу після новин, які підготувала Олена Рамовська.
Розшукуваний екс-ректор Петро Мельник перебуває у США з паспортом однієї з прибалтійських країн. Про це в ефірі «П'ятого каналу» заявив народний депутат від «Батьківщини» Геннадій Москаль. Він наголосив, що громадянина України з прізвищем Мельник на території США немає. Парламентар зазначив, за його даними, Мельник виїхав у США не за візою, а з паспортом іншої країни. Раніше у відповідь на запит Москаля Генпрокуратура повідомила, що підозрюваний у хабарництві колишній ректор податкової академії перебуває у Каліфорнії. Геннадій Москаль також розповів, що перед виїздом у США Мельника нібито затримали у Білорусі, і про його звільнення білоруську владу просили представники партії регіонів. Однак офіційного підтвердження цих слів Москаля немає. Кабінет міністрів України на своєму засіданні сьогодні розгляне проєкт угоди про асоціацію з Євросоюзом. Очікується, що перед журналістами з цього приводу в уряді виступлять міністр закордонних справ Леонід Кожара та голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський. Раніше цього тижня прем'єр Микола Азаров виступив із ініціативою додатково поінформувати українських підприємців про переваги асоціації з ЄС. Українець достроково виграв чемпіонат світу з вільної боротьби. Український борець вільного стилю Ібрагім Адлато отримав дострокову перемогу в фіналі і виграв золоту медаль у ваговій категорії до 84 кілограмів на чемпіонаті, що триває у Будапешті. Світова першість цього виду спорту триватиме в угорській столиці до 22 вересня. Президент США Барак Обама заявляє, що його іранський колега Хасан Роугані прагне відновити діалог із Заходом. В інтерв'ю іспанськомовній мережі Телемундо Обама зазначив, що для Заходу Ірану залишається можливість вирішити суперечки дипломатичним шляхом. Тож, на думку американського президента, іранський народ, цитую, мав би цим скористатися. Дипломатичні відносини США і Ірану до нині лишаються дуже обмеженими. Причиною тому іранська ядерна програма. Президент Бразилії Ділма Русеф не поїде у США через скандал, що виник довкола дій американських спецслужб. У Білому домі поінформували, що Барак Обама побесідував з Русеф по телефону, і та заявила про потребу перенести зустріч, оскільки стурбована інформацією, нібито американські спецслужби отримали у полі свого зору і бразильське керівництво. Інформацію про це раніше оприлюднив Едвард Сноуден. В Іраку серія нападів забрала життя 29 людей. Кілька вибухів пролунало у Багдаді напередодні пізно ввечері. За даними поліції, нападники обрали місцем атаки багатолюдні райони з ринками. Майже 100 людей поранені. Цьогоріч в Іраку через дії озброєних нападників загинуло вже понад 4 тисячі людей.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
На кожній другій з 400 перевірених українських АЗС продавали неякісний бензин. Такими є результати інспекції автозаправних станцій, проведених з початку року. Ці перевірки державні інспектори здійснюють тепер разом з міліціонерами. Крім штрафів, на порушників завели 230 кримінальних справ, вдвічі більше, ніж торік. Але це мізерні показники, кажуть експерти. Вони називають ініціативу залученням ЛС до контролю заправок показухою, що якість пального не поліпшить і обсяг тіньового нафтопереробного ринку в Україні не зменшить. Тему продовжить наша кореспондентка Ірина Стельмах.
Приїжджати на АЗС і перевіряти якість бензину разом із міліцією працівникам Держспоживінспекції набагато ефективніше, запевнив Радіо Свобода заступник начальника управління ринкового нагляду Держінспекції з питань захисту прав споживачів Микола Дмитрієв. Адже крім штрафу несумлінному реалізатору, загрожуватиме також потрапляння за грати.
Ми
прекратили сталкиваться с...
Ми перестали стикатися зі спротивом зі сторони суб'єктів господарювання проведенню перевірки працівниками Держспоживінспекції. Крім того, недобросовісні суб'єкти, що були виявлені під час реалізації неякісного палива, крім штрафних санкцій, передбачених законодавством, попадають під кримінальну відповідальність. Після цього вони 10 разів подумають, чи проводити чесно свою діяльність, чи бути під загрозою кримінальної відповідальності.
Залучення до перевірок якості бензину працівників міліції – це спецефекти і гра на публіку, які для споживача не дадуть ніяких результатів, вважає директор консалтингової компанії А95 Сергій Куюн. Майже 600 тисяч літрів неякісного палива на сотнях заправках, які вилучили за 8 місяців перевірки – це мізерні показники, каже експерт. Адже річний обсяг контрафактного бензину в Україні складає 500 000 тонн. Окрім того, кожну заправку треба перевіряти щонайменше двічі на рік, а коло перевіряючих розширювати.
Для того, щоб ефективно перевіряти заправні станції, треба одне – гроші на контроль якості палива. За нашими підрахунками, якщо держава витратить десь 100 мільйонів гривень на рік на перевірки якості палива, то вона потенційно може вивести з тіні десь палива з податками десь понад 1 мільярда гривень.
Натомість працівники нафтопереробної галузі припускають, що нововведення з перевірками за участі міліції зумовлені новим перерозподілом тіньового ринку пального. Вони додають, що міні-НПЗ, які отримують нафту з нелегальних трубопроводів і не платять акцизи і збори, і відповідно є основним поставщиком неякісного бензину, кришують ті ж самі чиновники і правоохоронці, які взялися їх перевіряти. Бідкається один з працівників нафтопроводу «Дружба» Володимир.
Веду комусь. Це допекло, або перерозподіл ринку йде. То ні від кого не секрет, що на Україні зараз в наявності приблизно 120 міні-заводів, просто говорять, самогонних апаратів. І вони оце женуть і продають на всяких тих лівих заправках. Це теж є, кажуть, різні варіанти поставки, в тому числі оце, що в нас труби крадуть, в тому числі якась контрабанда. Зараз кон'юнктура ринку така, що вигідніше привезти з-за кордону, десь якимись шляхами теж безмитними, безакцизними, ніж купляти сировину і виробляти на території України.
Проводити масштабні спільні перевірки з МВС інспекція стала за дорученням уряду. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
А як ви вважаєте, шановні слухачі, чи поменшує контрафактного пального на заправках після того, як до перевірки долучилася міліція? Телефонуйте прямо зараз.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
А напередодні ми поставили це ж запитання киянам, чи варто було долучати міліцію до забезпечення контролю якості бензину на автозаправках.
Це не їх функція. Якщо прочитати закон про міліцію, їхні функції зовсім інші. Забезпечення правопорядку на дорогах. Мабуть, треба залучати фахівців і на підставі їх висновків робити якісь заключення правові. Ну, мабуть, держспоживстандарт, стандарт, окремі лабораторії, які ліцензовані.
Я вважаю, що покращить набагато якість бензину, тому що, як я знаю, ніхто не перевіряє його якість зараз. І це буде як міра контролю, та міра покращення сервісу і це буде тільки позитивно впливати, автомобіль не буде псуватися.
Ні, не покращить. Однозначно. Ну, та корупція, яка на сьогоднішній день діє в органах Державної автоінспекції, не дозволить надійно контролювати якість бензину любими методами.
Якщо будуть працівники більш свідомі, будуть приймати якісь міри, то я думаю, що вплине.
На якість бензину, думаю, точно не вплине. Це вплине на кількість грошей, які будуть отримувати інспектори, окрім зарплатні. Немає сумнівів ніяких в цьому.
З нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте? І що думаєте про втручання міліції в перевірки українських АЗС? На якість бензину це вплине чи ні?
Алло, доброго ранку.
Так, доброго ранку, слухаємо вас.
Вінниця Надія. А ви знаєте, ніяк не вплине, тому що корумпована країна, в якій, починаючи від самого президента до самого нижчого рангу міліції, все корумповане. Як можуть провіряти, ви ж знаєте, як в нашій країні, кому дають взятки, там все сходить з рук. От коли ми будемо до Європи підійдемо, де будуть їхні стандарти, будуть знати, що працюють їхні закони в нас, отоді ми будемо вірити. Зараз абсолютно ніякої віри. Так, як балонний газ на селі. Все підробка. купуєш той газ у балонах, пів балона заправлено, пів балона якоюсь гадостю, пів місяця горить і більше немає. Не віримо і не віримо.
Дякуємо, пані Надії, за вашу думку. А тепер думки відвідувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Фейсбук. Чи поменше контрафактного бензину на заправках після того, як до перевірки долучилась міліція? Так от, відвідувач Юрій Євстратів прогнозує, заробіток у, цитую, блюстителі порядка і законності стане ще більше, а бензин, яким був, таким і залишиться. Платонов Константин зазначає, якість бензину та дизпалива – це поняття пов'язане з двигуном і тими технічними вимогами, які пред'являють до нього розробники цього двигуна. Двигуни розробляють за кордоном, а вимоги до палива – в Україні. Треба просто прийняти євростандарти стосовно моторного палива і все. Кінець цитати. Відвідувач сторінки Радіо Свобода Фейсбук Кирило Гарник запитує, шановні, а хто з вас пробував перевірити точність самих колонок? 2 місяці назад я на заправці, що на окружній Броварів, виявив недолив у 700 мілілітрів на 10 літрах. А Галина Кашко обурюється, який стосунок має міліція до перевірок якості бензину? Якими інструментами і пробами вони збираються перевіряти цю якість? Жах, до чого непрофесійний підхід? Дилетантство, демагогія, зелене світло корупції, кінець цитати. І підсумовує Володимир Вишинський, він пише, цитую, «побільше контрафактних ментів». Кінець цитати.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Всім, хто щойно до нас долучився, нагадуємо, це ранкова свобода. На кінець літа промислове виробництво в Україні скоротилося на 5,5% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, повідомляє Держстат. Це тривожна тенденція, яка матиме вплив на стабільність національної валюти і рівень доходів громадян, зауважив в інтерв'ю Радіо Свобода економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газізулін. За його словами, Україні вкрай необхідні додаткові інвестиції. З експертом спілкувався наш колега Дмитро Баркар.
Як на вашу думку, українська економіка у занепаді і потребує негайного порятунку, чи ситуація не така вже й загрозлива?
Дуже складна ситуація з традиційними експортерами. Це металурги, виробники добрив, машинобудування. Одночас сільське господарство зростає, гарний врожай. Не все погано, очевидно, але якщо економіка не залучає інвестиції, а інвестиції знаходяться на рекордно низькому рівні, якщо є проблеми торгівельні з нашими головними партнерами, з Євросоюзом, через утилізаційний збір з Російською Федерацією, це означає, що українська економіка буде дедалі важче конкурувати, виходити на інші ринки, забезпечувати країну валютними надходженнями. Це дуже тривожна тенденція, треба щось робити.
Для громадян які будуть наслідки скорочення промислового виробництва?
Можна припустити, що на деяких підприємствах було відкладено плани з збільшення заробітних плат чи премій. Можливо, на деяких підприємствах, особливо це машинобудування, деяких працівників будуть відпускати на неоплачувану відпустку.
А чого чекати українцям, які більше залежать від видатків державного бюджету?
Рівень збору податків залишається досить високим, зокрема, це пояснюється збільшенням податкового тиску на бізнес, тому поки що ситуація з податками не відзеркалює ситуацію в економіці, хоча, очевидно, що так тривати довго не може. Треба буде все ж таки переглядати бюджет, можливо, в бік скорочення видатків, тому що ситуація в реальній економіці гірша, ніж це очікувалося на початку року.
Чи вплине на вартість гривні загальна економічна ситуація?
Враховуючи всі ті фактори економічні, які наразі є, більше підстав вважати, що буде певна тенденція до послаблення обмінного курсу, може до 9, можливо до 10, я думаю, це максимум. Але водночас буде й коливання. Треба буде звикати, що не буде вже такого незмінного курсу 8 гривень за 1 долар.
Можливо, українська економіка почне відновлюватися у наступному році, як це передбачає урядовий проект Держбюджету 2014.
У нас амплітуда коливання економіки досить висока порівняно до інших більш розвинених економік. Тому може і зростання бути, що зовнішня ситуація дещо поліпшиться, дійдуть якісь додаткові інвестиції. Нас дуже насправді легко покращити ситуацію. Можливо, буде невеличкий плюс, але я так думаю, що ближче до нульового зростання, тому що все ж таки ситуація лишається складною і підстав для такого оптимізму нема.
Навіть перспектива долучення України до європейської зони вільної торгівлі не дає підстав для оптимістичних прогнозів.
Цей фактор він є позитивним, хоча тут є, але більшість інвесторів вони знають Україну достатньо добре вже, на жаль, з поганого боку, тому вони будуть ретельно дивитися і переконуватися, що уряд дійсно виконує положення угоди про асоціацію з Європейським Союзом.
Із економістом Ільдаром Газізуліним спілкувався наш колега Дмитро Баркар.
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
Якщо Радіо «Свобода» для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію.
Надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо «Свобода».
Ув'язнена Юлія Тимошенко заговорила вперше за більш ніж рік медійного мовчання. Деякі політологи називають її інтерв'ю «Українській правді» спробою нагадати про себе перед вільнюським самітом, коли виявилося, що угода про асоціацію може бути підписана і за умови, якщо екс-прем'єр залишиться за ґратами. Інші переконують, що символ опозиції може знову стати її лідером після того, як піде Янукович. Про це Олександр Лащенко.
Перебування Юлії Тимошенко за ґратами стає однією з основних інтриг напередодні саміту у Вільнюсі, вважає політолог Сергій Таран. На його думку, з медійного середовища тема Тимошенко не зникала, незважаючи на відсутність її розлогих інтерв'ю у пресі. Але дізнатися позицію екс-прем'єра цікаво саме тепер, коли стали говорити, що угода про асоціацію може бути підписана попри її ув'язнення, зауважує політолог. Проте, за словами Сергія Тарана, нині будь-яких реальних важелів впливу у неї немає, але вони можуть з'явитися після виборів, якщо опозиція діятиме злагоджено.
Вона швидше не є там лідером опозиції, вона швидше є символом опозиції, який багато що об'єднує в опозиції, тому що він показує про те, що щось в цій країні не гаразд. Я думаю, що якби так сталося, що Тимошенко не опинилася в в'язниці, як це не парадоксально, як політику їй було б важче, тому що згадували в першу чергу те, що вона була на посаді прем'єр-міністра, і так сталося, що саме тоді сталася економічна, світова економічна криза.
В опозиції сьогодні виокремилися нові лідери, яким не вигідно повернення Тимошенко. Тому її інтерв'ю спроба, якщо не виправдатися, то просто нагадати про себе, вважає політолог Кость Бондаренко. За його словами, нічого нового в інтерв'ю екс-прем'єра він не знайшов.
13%, які дають соціологи, от це її реальний рейтинг і її реальний є на політику. Вона на сьогоднішній день не може з юридичної точки зору вважатися кандидатом на вибори 15 року, тому вона вже не цікава як кандидат президента. Вона не може бути сьогодні одностайним лідером опозиції, тому що опозиція не є і в опозиції є інші лідери. Вона не може бути політиком дня завтрашнього, тому що вона у своїх інтерв'ю і статтях не задає вектор на день завтрашній. Вона говорить про день вчорашній, а це означає, що вона себе залишає в дні вчорашньому сама свідомо.
Колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила в інтерв'ю «Українській правді», що згодна бути прапором опозиції і вважає протистояння з Росією наступним кроком до української економічної незалежності, закликає колег-однопартійців не шукати єдиного кандидата на президента. Економічний конфлікт із Росією, про який згадує Тимошенко, вигідний чинному президентові Януковичу, оскільки під час зовнішніх протистоянь електорат гуртується навколо лідера держави. Однак зараз незрозуміло, регіоналам вдається розіграти цю карту або Януковичу доведеться піти, вважає Сергій Таран. Хоча він зауважує, замість того, щоб дискутувати навколо персоналі, опозиції було б варто виробити єдиний план дій після Януковича, на який міг би орієнтуватися виборець. Анастасія Москвичова, Олександр Лащенко, Радіо «Свобода», Київ.
Юлія Тимошенко зробила останнім часом кілька резонансних заяв. Зокрема, вона назвала позбавленого судом мандата парламентарія Ігоря Маркова, цитую, «новим, молодим, енергійним, харизматичним, ідеологічним лідером проросійськи налаштованих громадян України, який гарантовано буде балотуватися в президенти України». Кінець цитати. Цю заяву активно обговорює сьогоднішня українська преса, намагаючись відповісти на запитання, хто має право іменуватися марковцем в Україні. Водночас газетярі порушують такі теми, як депутати підстраховуються від дострокового припинення повноважень в суді і чи варто нотаріусам завіряти пожертви. Слово Ірині Білій.
Ще тиждень тому не дуже відомий у масштабах України одеський депутат-регіонал Ігор Марков раптово став ньюзмейкером тижня. Чи хотів він сам такої слави? І що тепер буде з цим народним депутатом, якого, незважаючи на його безапеляційно проросійські настрої крайнього спрямування, підтримала українська опозиція і особисто Юлія Тимошенко? Про це розмірковує дописач газети «День». Він, зокрема, вважає, що коли опозиція мислить собі пряму підтримку Маркова як хитрий політичний хід, то вона перехитрить хитрить сама себе. Політолог нагадує, що умовні марковці – це навіть не Медведчук з його кампанією афілійованих експертів, які розумно розповідають про економічні переваги Митного Союзу. Це чистий, бездомішковий, цитую, «руський мір» з ухилом у мракобісне православ'я. Це заперечення територіальної цілісності України. Це теза про один народ і одну державу, а навіть не про братські народи. І якщо з такими людьми опозиція, нехай і через тактичні цілі, хоче дружити і мріє з їхньою допомогою повалити Януковича, то така опозиція приречена, переконує дописувач «Дня». У партії регіонів вирішили захиститися від дострокового припинення повноважень у суді. Як інформує Комерсант Україна, регіонали почали роботу над відповідними поправками до закону про вибори народних депутатів і планують завершити процедуру вже на початку жовтня. В опозиції не підтримали ініціативу колег, пояснивши, що спочатку, цитую, «слід змінити владу, яка не дотримується законів». Стаття називається «Депутати не терплять позбавлень». Тепер міліція стане ближче до народу, принаймні ті його частини, у якої є доступ до інтернету. Як інформує газета «Сьогодні», у мережі запрацювала нова інтерактивна система «Дільничний інспектор України», завдяки якій кожен може дізнатися прізвище свого дільничного, його робочі мобільні телефони. Прямо в мережі люди зможуть і повідомити про порушення. Потім можна буде контролювати, як розслідується справа. Інформація про його статус буде постійно оновлюватися. Не всі дільничні інспектори схвально до цього поставилися, бо вважають, що їх контролює і так забагато інстанцій. Хочуть збільшити контроль урядовця і за роботою благодійних організацій, через які нібито нині відмиваються чималі гроші. Чиновники запропонували нотаріально завірити всі угоди про пожертвування на суму понад 850 гривень. Це, на думку Мін'юсту, допоможе відстежити, звідки приходять гроші і на що вони йдуть. Не згодні з урядовцями керівники благодійних організацій, які вважають, що такий законопроект може серйозно вдарити і по тим організаціям, які насправді займаються благодійністю. Докладніше про це розповідає газета «Сьогодні» у матеріалі «Пожертви завірить нотаріус». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
А зараз у ранковій свободі час новин. Олена, тобі слово.
Кабінет міністрів України на своєму засіданні сьогодні розгляне проєкт угоди про асоціацію з Євросоюзом. Раніше цього тижня в уряді відбулася спеціальна нарада з цього приводу. Прем'єр Микола Азаров виступив із ініціативою додатково поінформувати українських підприємців про переваги асоціації. Ця угода також включатиме в себе зону вільної торгівлі з ЄС. Тим часом у самому Євросоюзі зізнаються, що не мають впевненості в Україні перед листопадовим самітом, на якому сторони можуть підписати угоду про асоціацію. Інтерв'ю Радіо Свобода польський депутат Європарламенту Яцек Саріушвольський зазначив, що Україна має виконати три вимоги ЄС, а саме відмовитися від вибіркового правосуддя, звільнити Юлію Тимошенко та реформувати виборчу та судову системи. Від того, чи вимоги будуть виконані, і залежить формат участі України в майбутньому саміті Східного партнерства, наголосив Яцек Саріушвольський. Українець достроково виграв чемпіонат світу з вільної боротьби. Український борець вільного стилю Ібрагім Алдато отримав дострокову перемогу в фіналі і виграв золоту медаль у ваговій категорії до 84 кілограмів на чемпіонаті, що триває у Будапешті. Світова першість цього виду спорту триває в угорській столиці до 22 вересня. Розмов про вихід Греції із Єврозони більше немає. Про це заявив грецький прем'єр Антоніс Самарас. За його словами, бюджет країни вперше після 6 років глибокої, тривалої і складної рецесії демонструє профіцит в обмін на багатомільярдну фінансову міжнародну допомогу. Греція проводить структурні реформи. Скорочення бюджетних видатків в Україні супроводжується постійними акціями протесту. Показники безробіття в Україні нині перевищують 25%. За прогнозами уряду, грецькій економіці вдасться вийти на докризовий рівень до 2020 року. США, Великобританія і Франція наполягають на тому, що резолюція Ради безпеки ООН щодо Сирії має залишити можливість для втручання у цей конфлікт ззовні. Напередодні у Нью-Йорку тривала зустріч представників 5 постійних членів Ради безпеки, на якій обговорювали сирійські питання. Відсутність суттєвого прогресу оглядачі пояснюють протистоянням у цьому питанні між Росією та Заходом. У вівторок на зустрічі у Москві французький міністр закордонних справ Лорен Фабіус наголосив, що немає сумніву у використанні хімічної зброї саме режимом Асада. Натомість глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що його країна має, цитую, серйозні підстави для того, аби вважати атаку провокацією. Президент Бразилії Ділма Русеф не поїде у США
через скандал, що виник довкола дій американських спецслужб. У Білому домі поінформували, що Барак Обама побесідував із бразильською колегою і та заявила про потребу перенести зустріч, оскільки стурбована інформацією, нібито американські спецслужби тримали у полі свого зору і бразильське керівництво. Дані про це раніше оприлюднив Едвард Сноуден.
Таким інформаційний ранок середи 18 вересня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведучі Ірина Гнатишин, Олена Римовська та звукорежисер Ігор Ісхаков. Гарного всім дня і хорошого настрою.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.